Tad nākamais jautājums, kad pārskats par 24. gada paveikto un 25. gadā plānoto jaunatnes jomā saņemu?
Es palikšu pat. Nosūtīts, kad man liekas novembra beigās, vai desmit sākumā mēs visiem aizsūtīšu ar izvērtējumu. Mēģināšu ātri, jo laiks iet par to, kāds rekrutāts ir veikts, kas ir paveikts, kas ir, varbūt nav sanācis un kas ir ieplānots. Pirmā lieta ir, domāju, jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, tas mums iet veiksmīgi, jau 6-7 gadus. Šajā gadā bija apstiprināti 10 projekti, iesniegts rekord liels skaits, 27 projekti. Un bija ļoti liela tā konferences grūti izvērtēt to visu. Jā, tad ir sajautā nedaudz secībā, bet kopumā iesaistīto jauniešu skaits projektos ir aptuveni 800 jauniešu, tā kā šiem projektiem es teiktu liela ietekme. Mums jauniešu ikdienu. Tālāk par jauniešu domi, nākamais jautājums. Gan sākumā tika izveidot jauniešu domi, sākotnēji arī veiksmīgi darbojās, bet ļoti bija tā, ka nebija īsti tāda kā jaunas darbinieku uzraudzība un jauniešu virzība tālāk, līdz ar to šīs domas darbība bija tāda neregulāra un teikt tāda, es gada veikām doma praktiski izveidotās, bet no to tam brīdī ir izstrādāts nolikums, kurš ir jāapstiprina un ir izstrādāts jaunas domas tā teiksim, uzsaukums ir domā par jaunu pieeju, kur ir uzvināsim atsevišķi biedrību pārstāvis un plusā fórumu laikā es tikos ir domās jauniešu domas vadītāju un viņi stāstīs ļoti svarīgi tiešām ir jaunas darbinieka teiksim, tā atbalsts jauniešu domai jo bieži vien jauniešu paši nespēja to savu teiksim, tā, noturēt šo te interesi un paši organizēties. Līdz ar to plānojam, ka kāds no jaunas darbinieku būs tas, kas ņem to virsuzraudzību, par šo te notiekošo palīdzēs jauniešiem un mēģināsim motivēt un ritīt šos darbības priekšu. Tad par jauniešu fórumu. Visi tādā decembrī norisinājās jauniešu fórums, tad tu un Lenskalnē apsiedrumās tēma bija jauniešu iesaistīt lēmumu pieņemšanā pašvaldībā, jauniešu domu darbību, brīvprātīgais darbs, un jauniešu redzējums par aktuālajām problēmām, kādas pār tad pašlaik viņiem jauniešiem ir. Bija aptuveni 70 dalībnieki, un tad es rezumēju, ka tad jaunieši teica, kas ir tās lielākās viņu problēmas, kas viņus satrauc, viena no tām lietām ir nodarbinātība. Jā, vasarā ir šī te nodarbinātība iespējama, bet jaunieši saka, viņi gribētu strādāt vairāk kā mēnesi, bieži vien viņi nezina par šīm iespējām, ko arī nokavē, tā kā viņi vēlējās varbūt kaut kāds informācijas vieta, kur informācija pret nodarbinātību tiktu aktualizēta. Tāpat arī jaunieši informēšana kā tāda, jāpēc ir šie te kanāli, kas tad viņiem ir aktuāli, jo tas, kas ir aktuāls, varbūt mums bieži vien jaunieši tur nebūt neskatās. Un lielākā problēma, bet tā ir, man liekas, globāla problēma Latvijā, ir transports. Visi jaunieši, kas darbies, kas nedzīvo trūkumā, teica, ja viņi kaut ko vēlas darīt, tad viņiem ir problēmas ar nokļūšanu un šīm aktivitātēm, ja transports iet vienai divreiz dienā un atpakaļ no iespējams tik, kā jā, tā ir vienotā lieta. Tālāk ir teikt tīklu darbība. Teikt tīklus ir trūkumā, inkurs, jaunprots un kandals, ko pārvaldu tīklus, kas ir izveidots jau vairāk gadus. Ir notikuši 5 teiktīkla tikšanās un notika viens sadraudzības ideja pakatons, kurā tad jaunieši starp vairākam skolām veidoja sadraudzības idejas kopumā ap 150 dalībniekiem iesaistīt šajā te pakatonā. Notikusi arī ikgadējā vasaras akadēmijas skaita 24 un tur piedalījās 35 dalībnieki. Jā, tas ir šis laiks. Tad tikšanās papīra politiķiem norisinājās svārts stacijas ēkā 29. novembrī. Žādu dalībnieku skaits bija maz, tikai 17 dalībnieku, kopskaitā ar politiķiem. pieteicās daudz vairāk, nu, arī ļoti daudz vairāk, bet apkārtējā politiķiem būtu bijuši gan 30, bet varbūt arī transporta problēmas vai kā, bet nē. Runājam par privātīgo darbu galvenokārt un arī kad ieviesot sistēmu, kurš šo darbu varētu veikt, kas varētu būt iesaistītās puses, un jā, tas tos arī ņemt vērā plānojumu šādā privātīgā darba sistēmu. Tad bija viens no punktiem, ko bijām strateģijā ielikuši, ka veikt datu apkopojumu jauniešu dalību projektos un dažādos pasākumos Latvijā un ārzemēs. Sākotnē ielikām šo punktu, bet sapratu, ka īstenībā nav tik viegli izvērtēt to un apkopot, līdz to dažs pie šī tēma vēl notiek, jo jāsinās gan ar skolām, gan ar dažādām vietībām, lai noskaidrot, kur tad jaunieši un kādā skaitā ir piedalīties. Tad dalības to pašvaru projektā kontakts, šī ir ikgadējais konkurss, ko organizē jaunas satraucīgo programmu aģentūra. Šajā gadā bija iesniegt trīs skolu projekti, pirmo gadu laprasējums, Lupīša otro gadu Raiņa, ja nemaldos jau trīs gadus šeit startē, kopumā piesaisties finansējums, 3412.50 € apmērā tieši skolu pašpārbaužu tādā aktivitāšu īstenošanai. Un tad ikgadējais konkurss jaunatnes gada balva, jāsaka, pašlaik šāds te nav noticis, zinu, ka tāda rīkoja atsevišķu, savu jauniešu jaunatnes pasākumu šajā gadā, un ir plānots, ka šajā 25. gadā visticamāk, jo iepriekš viņš notiktais tiek nepareizā laikā janvārī un ir grūta budžetu, tāpēc vajadzētu šo pasākumu organizēt decembrī, un jāveido darbu grupu, tāds ir plāns, lai izstrādātu, es tā nevis tikai gada jaunieši, bet tā kā jaunieši gada balvu, kur godinātu arī tos, kas palīdz jauniešiem, kas sniedz atbalstu, bet tikai paši jaunieši, kā bija šim te tukumu pasākumam iepriekš.
Bet to jau sāni, mēs runājot 3 gadus apvienojumu, nu tad pirms jau, kad apvienojumies, ka vajadzētu novadu šo te gada jaunieši, rīkot, lai būtu lielā konkrēta, diemžēl 3 gadu pagājuši, un tā arī nekas nav.
4.
Ir tad beidzot, ir izteikta vēl un vajadzību to īstenot, tā kā par to tiks spriegs darba grupā un arī tālāk jau izveiksim tos komisiju, lai apstiprinātu šo te nolikumu šim te.
Jo Kandau tieši arī nepagājuši, kad neaizpagājuši, tad vairs netaisīja, jo gaidzītu novadu līmenī vai lielāku konkurenci. Šogad viņi uztaisīja nu tā, mums ātri var
teikt.
Tad monitoringa sistēmas jaunas jomā izveidu ieviešanu sadarbību ar vietību jaunas līdzes koalīcijas izveidot monitoringa sistēmas jaunas jomā projekts identificēt indikātoru, lai izvērtētu, cik tad liederīgi mēs izmantojam līdzekļus, cik liederīgs ir aktivitātes, un ar 25. Gadu ir plānojums šo monitoringa rīku arī ieviest. Un vēl tika veikt jaunas aptaujas par digitālajām prasmēm, un digitālo rīku lietošanu ikdienā, tas varētu saistīt ar to, ka bija šis digitāla darba projekts, kurš tika iesniegts, un bija svarīgi noskaidrot jauniešu vēlmes vajadzības un zināšanas digitālajā jomā. Tad jaunas lietas komisijas darbība, jāsaka, nosinājas tikai vienu sēdi, bet ir šīs sēdes laikā apstiprināts ar balsojumu sastāvs, ko tad mēs vēlas iekļaut šajā komisijā. Bija arī Jaunpilī, jaunā Jaunpils darbiniece arī ir piekritusi, līdz ar to plāns ir, ka februārī iesniegtām komisijai šo te sastāvu uz izskatīšanu un apstiprināšanu, un tad jau ieplānotie darbi, jau esmu tā sakrājušies dienā, jaunas gadu balvas nolikumu, par privātīgā darba sistēmu, par novadu jauniešu sadarbības pasākumu, jauniešu dienu, un noteikti būs vēl.
Man ir uzreiz jāmēr par to komisiju. Nu, jūnijā būs 4 gadi pagājuši šīs sastāvs, tad tā komisija darbojusies, jo mēs ir viņi divreiz sastāvs.
Pirms tam bija pirms stratēģijas izstādes, jo tu biji
stratēģijas izstādes. Nu, jā, ka kaut kādu nu, laiks ir pagājis.
Sastāvs ir, teiksim, tā kā
viņš. Nu, jā, bet darbs jau tāds nav, un maini, tagad šitā komisija, tā komisija, mēs darīsim ar to komisiju, viņi visi atteica, viņi tā kā piekrīt atteikties, viņi negrib darboties.
Nē, ir tā, ka visas apie tā problēma, tā kļūt sākumā, kad es biju domājis nomainīt uz to, kas bija strateģijā. Bet tad es atājā visas, kad ieremolos pieci attiecās, ka tiešām negribu turpināt darbu. Pārējie visi paliek, labi, mēs pievienojam dažus jaunus, kas jau bija pirmajā
sasaukumā. Man saprot, bet reāli tas darbs visu laiku mēs aptaujājam, daram, tas reāli tas darbs nenotiek, visus četrus gadus ir, nu tagad to vērt, nu jā, visu laiku kaut kā, nu tagad, ka jā, tas tāds reāli darbs, nu nav tāds.
Kā liekas, būs, būs, un nav.
No. Darbu nav, nu tagad ir, nu tā ir, tad idejas. Idejas sīra, idejas, jau saprotu, ir tad, kad nu, apvienojās, tad jau jūs nācāt kopā visu, tad, kad bija, bet jā. Nu.
Es teiktu, ka tā darbība bija nedaudz nepareiz, jo pirmās tās reizes bija tīri informatīvas, bet skatoties, ka tā, kas ir mums jau būt jāveic, tas nav tīri informatīvi noklausīties, kas tad ir jauns notiks. Es ar to, jā, tāpēc arī ir iekārtu strateģijā, ka būtu šīs te mācības, šitai komisijai arī, lai saprast, kā tam īsti strādā, teiksim tā, pareizāk, kā pašai komisijai būtu jādara, nevis tīri sanāk noklausīties un...
Jā, tīri, jā, dzīve, praksē, nu, stratēģija ir izstrādāt, viss tu ir, jā,
uz papīra.
Uz papīra, bet tīri, nu, es konkrēti nešu, nu, piemēram, esat tie politiķiem arī, nu, vilci ir smukas, bet nevācīm
atspārēt.
Pasākums bija, bet tad, kad mēs tur bijām, nu,
mēs visu laiku mīcam to smālus, bet to krūzi uztaisīt mēs nevaram.
Nu, jā, nav tas.
Es īstībā, tas padēc. Ļauties gaidīt to, nu, beigās uzdot jautājumu, gribētu prasīt. Mēs redzam, mēs apkopojam, mēs tiekamies, mēs iekļausim plānā reālu darbu. Kas ir tā, lai tas viss virzītos un brīdus? Reāli. Nevis plānā ielikt, nevis grupās apspriedīsim, bet ko mēs reāli esam izdarījumi.
Nu, šķiet ir visa?
Jā, tā. Nu, transports ir problēma, tātad jaunās lietas speciālis, vai tā, nezinu, komisija, ir nākusi pie izpildu direktora, pie vēl kaut kā tādā un tādā priekšpoja. Ir
konkrēt par transportu, esam vidu, bija šī te fórums par transportu, šī te jautājums, cik izvēlīt, esam vidu.
Man jaunieši teica, ka pirmajā tikšanās redzēs, ka divgadēļ jau par to runāja.
Ne, bet tieši tagad, kad mēs runājam, tad bija no transportu, tad globāli.
Labi, ok, tad es pārformulēšu bišķiņ savādāk. Tagad zinot, ka tā ir problēma, kāds būs risinājums šo problēmu? Nu, gājiens, teiksim, nevis risinājums, bet gājiens no jaunatnes lietas speciālisti, jaunatnes lietas profesijas, kāds ir tālākais solis.
Es teiktu, vienīgais, ko es saskatīju, es nāku tikties ar izpildu direktoru un runāt par iespējumiem risinājumiem, jo tas ir ļoti stipri saistīts ar mīlas finansējumu un rentabilitāti, līdz ar to grūti spriest, vai transporta jautājumus kā tāds. Visiem vajag transporta lietas, kad vajag braukt, beigās vēl tā.
Nu jā, bet tad jau mēs jau kurā, teikt, kultūru ņemsim, sportu, vienalga, kuri joma, teiksim, tur ir pretī finanšu jautājums, tātad neko tālāk nevaram darīt, jo tur ir saistīts ar finansēm. Nu.
Tad jau nav jāgat tos pasākums plānot. Nav transporta, jaunieši nebrauc, nekas nenotiek, tur ir
viss.
Es biju jauniešu formā. Var vien piebilst, ka problēmas, kas identificējas, bija vairāks, ne tikai transports, un man personīgi arī, nu, varbūt tas jautājums šajā kontekstā ir kāda ir tā pēcpacība tālāk vietupēja informācija, jo tur bija, nu, ne tikai transports, kas varbūt ir kompleks un sarežģīti, un finansiāli sarežģīti risinās jautājumi, tur bija arī jauniešu mentālā veselība, ko viņi paši identificē kā savu problēmu, kas ir ļoti aktuāli šobrīd, tā kā, nu, tur bija vairāk tie punkti, ja, tā kā man arī bija jautājums par to, kāda ir tā pēcpacīgi forma, pēc tam, lai tam jaunietam, kurš ir atnācis uz šo formu, pēc tam nav tāda sajūta, tad es atnācu, izteicos, apkopoju pielīmē Latvijas pie sienas, un ar to arī viss beidzās, un būs nākamais formu, kurā es atkal stāstīšu to pašu, bet nekāda turpinājuma tur nav. Kad viņa aiz formā to nesadzirdēja beigās, ka būtu kaut kāds nākamais solis, ko viņi var sagaidīt.
Jo man arī uztrauc tas, ka brīdā saņemta 10x10 biedrības vēstule, arī sazvanoties ar biedrības vadītāju, viņa kliedz pēc palīdzības, viņai ir jaunieši, kas grib darīt. Es saku, jau, tur taču jaunieši speciālisti, viņi saka, nu, ka nav tā komunikācija, ka neiet kopā, nu, ka nav. Nu, man uztrauc tas, ja, kad, saku, nu, bet vai tu to vadītāju darbu, nu, vai tu koordinēt tiem pārējiem? Kāpēc man būtu jāklausās, kad jaunieši lietu speciālisti? Nē, tur nav vērts, ir līdz mums tāds, un mēs atsevišķi, mums tu bāzi.
Es par šo tie komentēt, es piezinīju Tanai Durnē, nu, jautāju par šo tie iesniegumu, jo viņi ievērsās pie mums, bet vienkārši, viņi teica, viņiem vienkārši vajag zeltus, kur viņi var ikdienā arī savas mantas turēt, un ikdienā vienkārši nāk, jo varbūt cilvēki nesprot, uz jaunu centriem ikdienā var nākt, bet par tām mantām gan ir cits jautājums, ja viņiem ir ļoti daudz, kā viņi ir projekta inventārs, un viņi grib kaut kur turēt ikdienā visu laiku, jo viņi var atbrīvot savu mājās telpu, šajā sakarā viņiem arī telpu vajag tukumā vai vēlums centrā, nevis kaut kur dosapā vai nezinu kur, un līdz ar to tas ir ļoti ierobežotas iespējas, viņiem vispār piedāvās telpas. Tur, protams, visi ir atkārti iet uz jauniešu centriem, to nav jautājums, bet par to, ka viņi grib, tieksim tā, to privatizēt telpu šajā sakarā, nu, ar inventāru tā metā, tas jau ir
savādi. Šajā gadījumā gan es gribētu piekrist datu sesijai, pats bija kopā ar jauniešiem un konkrēto klubu vadītāju izbraukumā tiku ēdolē, ar šo tieši runājām. Un tur vairāk tiešajā tekstā bija tas, tur nebija par privāto mantu.
Nē, es tie vakars manie, viņi teica, viņi var bijot mājā, vienkārši vieta arī no tam.
Nē, tas viņš neprasīs nolikt vai. Bet tie ir tas, ka viņš ir mani jaunieši, kas grib, un mēs jau darbojamies. Bet, nu, kaut kā kopā, nu, jo es saprotu, arī visu šitos četrus darbus nav bijusi normāli veiksmīgi sadarbība ar Kandavu, jā. Tur cilvēki darbojas visu šitos četrus darbus ir dzirdēts, ka nav tā komunikācija. Bet tu jau esi visu novar jauniešiem.
Zini, kā nav jau māks arī strādāt ar tikai labajiem bērniem, vai arī, nu, paskatīties osmīgi, kurš tie, kas gribētu uzaicināt arī sociālo, varbūt tādu, nu, bērnus, nu, tie labajiem ir visu, bet...
Tas par tā labo
atlīgums,
es gribētu nepiekrīst, jo neviens nav nevienu nelaidis. Tie bija vecie laiki, pirms, teiksim, 9 gadiem, kad durvis slēgts un atslēdzis tikai tiem, kas paskatījās un bezmazējums tad ielaida. Šeit nav stāsts par to, šeit ir arī ar sociālu dienestu, vairāk reiz sociālu dienestu, pat ar 12 cilvēkiem bija atnācis. Runāju par to, vai šeit var nākt, nu, viens par tukumu teicu, kad tu biji klāt. Tika teikt, jā, var nākt, atnāca divas reizes un kaut kā pazudz arī. Līdz ar to nav stāsts to, ka nedrīk nākt, vai kāds kaut ko ir aizlietas, vai...
Labi, nākošais jautājums. Jā, bija no izglītības zinātnes ministrijas amata par darbu pašvaldībās ar jaunatni. Vai nebija jāsasauc visi tie līderi, tad jūs tagad to anketu kopā aizpildat izdiskutēt un tā. Kā notika tas, kā tu viens pastāv vairs vienpersoniski, tā pa visiem, zinot to, ka tā komunikācija nav pīdoša?
Nē, es tikai esmu vienpersoniski, zinot attiecīgās gan slotas, gan tas, kad tā centrā notiek, nu, daudz jautājumi bija tādi, ko es man ir daudz, es teiktu, visi jautājumi bija arī meklējami, piemēram, par sociālu dienas, par tā lietām, tas viss bija aizpildams, arī atrodams.
Nu jā, bet nu tad arī nu, tāda komunikācija, mums tagad ir tāda anketa sanāk, un ko, nu, man liekas, ka nav tā komunikācija. Nē, es nezinu, ka Kandala var runāt, un
viņš nav tā
komunikācija. Es jūtīgi pateicēju par izglītības ministrijas dokumentu, jo to tieši no ministrijas arī nekad ir rīkotājs fórums visiem novadiem par to, ka šīs te pašveidnēm anketas ir jāizskat visiem kopā. Bet tas ir, ka viņi teica, ka tas nav jāuzskat jaunskolas sociālismu, bet tas ir visai kā jums kolēģiem kopā darāms. Es tiešām gaidu, jo ilgi un rikti, kad mēs esam kopā, jo gan, nu jau tāpēc, tas, kur tieši strādā, tikai tikšanās jums kolēģiem nav, tikai tik, ka mēs personīgi sazināmies un arī intensīvā prāt tiktos un sadarbotos arī labmērķiem un vienmīties, bet tā komunikācijas nav sadarbības nav, mēs teikt, to esam runājuši, bet jau pirmajā reizē, kad mēs tikāmies, ka tas ir tās, ko mēs sēdām, un tev, kā vadītā, no, mēs nesaprotam, ok, mēs varam strādāt autonomu, Tad, ko mēs citādi darīt, un tāpat tā arī tur bija par monitorējumu sistēmu, kur jau Ines savu vietu teikt. Es pilnīgi kategoriski nepiekrītu tam.
Nē, nē, viņa vei.
Nu, ok, bet arī jautājums to. Vien tā, nu, kāpēc tu to daļu vienisam? Nu, kāpēc? Nu, man ir kolēģis daudz, un būs par kolēģis, tad biedrībā var būt jautājums. Tas ir tas, ko es vajag. Es nekādām, kāpēc es daļām. Manuprāt, tas ir vienīgais lielais akmens, ko es varu, ka ņemēs savā vērziņā, un mēs esam, kas notiek, kur notiek, arī šī pēdi pārskaita. Nu, manuprāt, tam mēs jau mums kolektīvā zināt, kas tas ir bijis, kas notiks arī komisijā. Nu, komisija tikos novedos ir arī satruksnī ar konkrētiem uzdevumiem, ar konkrētiem mērķiem. Man ir galvas braukt uz pasākumiem, uz ministriju tikties un prasa, kas jums tūkumā notiek. Kaut kas jau notiek, bet es nezinu, kas notiek. Kaut neviens nezinu, kas notiek. Nu, līdz ar to, varbūt tam nākamajiem gadām, es nezinu, viens no vēliem punktiem vairāk komunicēt, sadarboties, kopā nākt tieši ar kolēģiem, kas tur ir. Nu, lai tu neesiem.
Nu jā, šobrīd klausoties, un ne tikai šobrīd, un iepriekš dzirdot un klausoties, tad man ir tāds jautājums, vai mums vispār notiek šīs jomas vadība, vai katrs strādā, kā prot, kā var, un tas, kas ir vadītājs, kurā būtu jāvada, nu īsti to nedara, jo vadīšana ir kas komunikācija, sadarbība, palīdzēšana dažādu jautājumu, risināšanā, atskaita, informācijas apmaiņa, šobrīd dzirdot, ka tas nenotiek. Saplānots ir, uz papīra ir, bet realitāte ir tas nenotiek.
Mums jau domājies jautājums šobrīd ir par plānu.
Nu jā, bet mums ir plānu.
Jā, jā.
Papīra viss ir, mēs pieejamās zināšanā.
Varbūt mēs tā kā komunicējums vienoties un Sandīna teikt, ka mēs neesam apvienāti. Tā mēs varētu būt
jāsakaši.
Jo mēs par to esam diskutējuši vairāk kārt un šeit es lielu laiku, bet visu laiku tas nāk līdz. Tāpēc es Sandīna rezumējot, jo teica, Anda, deputāti nav apvienāti tev darbu un būs kaut kādas turpmākas rīcības.
Pašam arī jāizvērtē, vai jā. Es to varu, vai es to nevaru, un tas jau nav nekas slikts, ir laiks, kad es varu, un ir laiks, kad es nevaru.
Jā. Nē, ir jau tas ir našķīt, ka tu vari vai vienu jauniešu klubu, vai tu esi par visu.
Jā, bet šīs ir par visu kopā, mēs runājam par kontraktu.
Tas nav viegli darbs, tas ir arī
liels apjoms.
Liels apjoms, jā.
Tāpēc enerģijas vajag īpaši darbā ar jauniešiem. To var neuzrakstīt uz papīru, bet ir jānotiek visam.
Jā, tur ir darbā ar jauniešiem, tur ir galvenā iekomunikācija.
Mēs par paveikto
esam
iepazinušies un informatīvi, tur mēs nu, mēs balsījām, jā, pieņemam no zināšanā ir balsījumš. Rimants vairāk no... Paldies!
Paldies!
Aizsēd! Nē, nu, par jaunatnes jomu, tur tad būs tikšanās un darba grupas, jā. Un spriedīsim, bet patiešām par šiem četriem gadiem, nu, kaut kā mēs visu laiku atiežam no 2021. gadā. Paldies! Mazliet atpūšaties un atpūšaties.
Man tas gaiks te pavēk, jo jā. Te nav vispār gaiks. Vajag! Mums vēl... Vienos! Thank you.